Asenne Studio.
Aamukahvilla. Tervetuloa aamukahville. Mä oon Henriikka ja ainakin mä tällaisena jatkuvana levottomana sieluna tarvitsen tämän päivän jakson antia ihan todella paljon. Tarkoituksena on saada vastauksia siihen, mikä tekee meistä nykypäivänä niin älyttömän levottomia ja ehkä varsinkin siihen, miten elämäänsä voisi löytää lisää mielenrauhaa ja levollisuutta. Levollisuus tuntuu, että se on nykyään semmoinen aarre ja luksus, mitä kaikki jotenkin haluaa, mutta mä haluaisin vielä saada vastauksia siihen, että miten sitä löytää ja miten sitä voisi vaalia. Mä luin erästä lehtiartikkelia eräänä kauniina päivänä ja siinä puhui viisaita muuan levollisuusvalmentaja ja työfysioterapeutti Mirkka. Mä laitoin sitten heti Instassa viestiä, että tuu please mun podcastiin puhumaan, että me kaikki tarvitaan tietoa näistä aiheista. Ja nyt hän on täällä. Tervetuloa Mirkka Tikkanen.
Kiitos paljon. Kiva kun kutsuit. On ihana puhua tästä aiheesta.
Tämä on ilmeisesti sun sydäntä lähellä oleva aihe.
On sekä niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Pyrin elämään sen mukaisesti, mutta sit toisaalta myös tosi paljon valmennettavien kanssa käsitellään näitä samoja asioita.
Ensimmäinen lämpökysymys. Sä et ole saanut tähän valmistautua, mutta oot sä tehnyt tänään jotain pientä tai suurta sen hyväksi, että saisit levollisempi?
No, mä aloitin aamun ihan pienellä omalla hetkellä. Se on mulla semmoinen aamurutiini, että siitä mä aina aloitan, että se voi olla minuutin tai joskus se voi olla puoli tuntia, mutta se on sellainen, missä mä niin kuin laskeudun aina siihen päivään ja herättelen vähän liikettä keholle ja pysähtymistä hetkeä ja huomata sitä, että mikä on jo hyvin tässä hetkessä, että siitä tavallaan lähtee se levollisempi päivä.
Onko se niin kuin mielessä tapahtuvaa vai teet sä siis? Sä teet ehkä keholla myös jotain?
Joo, kyllä mä annan keholle liikettä, että vähän herätellä siihen aamuun ja sellaista niin kuin, vapauttavaa liikettä, mikä tuo myös hermostolle hyvää oloa.
Onko se jotain intuitiivista heilumista vai onko sillä joku tietty rutiini, mitä sä toistat?
No aika lailla intuitiivista, että se voi olla joskus enemmän sellaista dynaamisempaa, niin kuin voimistavaa liikettä ja joskus se on enemmän sellaista pysähtymistä, venyttelyä, mitä niin kuin se oma tarve on.
Onko se heti heräämisen jälkeen vai vähän myöhemmin vai onko se väliä?
Mä pyrin ottaa sen heti heräämisen jälkeen, että se on se mun hetki. Ja se on mulle toisaalta myös se, että jos mulla ei olisi sitä hetkeä, niin mun tulisi helposti tartuttua siihen puhelimeen ensimmäisenä, mikä ei ole taas mulle hyväksi tai ei ehkä kenellekään hyväksi. Ja se on sellainen sitten, mikä auttaa siinä, että mä saan kiinni mun ajatukset itseen, omiin tarpeisiin, siihen mitä tämä päivä tulee sisältämään. Ja siihen on paljon helpompi sitten lähteä.
Toi kuulostaa tosi hyvältä rutiinilta. Mä oon jo ottanut sen askeleen, että ei enää puhelinta makkariin ja yritän, että ei ennen aamupalaa siihen niin kuin koskisi. Mutta vielä tommonen, että ottaisi tietoisesti jonkun, vaikka se olisi minuutti, että aloitan tämän päivän ja tuo sen mielen sinne, missä ne jalatkin on. Tai näin.
Kyllä, just näin. Ja toi on jo tosi hyvä, että ei tuo sitä puhelinta sinne makuuhuoneeseen. Että se on itsellekin ollut iso juttu, että on nostanut sen herätyskellon.
No mutta sun työ, tää levollisuusvalmentaja, kun mä luin tästä, niin mä olin ihan silleen, että ai tällaistakin voi olla. En mä niinku ollut osannut ajatellakaan, kunnes mä sitten kelasin, että mitäs muuta nykypäivänä ihminen voisi tarvita enemmän kuin levollisuusvalmentajaa. Mitä ihmettä sä siis oikein teet työksesi?
No käytännössä mä valmennan työikäisiä. Mä sekä teen valmennuksia, käyn puhumassa työyhteisöille. Teemoina on aika paljon se, että miten me pystytään purkamaan meidän kehosta, hermostosta tai ajatusmalleista sellaisia usein epävarmuutta tai kuormitusta, pitkittynyttä kuormitusta ja sitä kautta päästään enemmän sinuiksi tähän hetkeen, että löydetään sellaista levollisempaa oloa käytännössä.
Ja se on oikeasti kuulostaa, että se on aika maalaisjärkijuttuja.
Kyllä. Tämä ei ole sellaista, missä me keksitään kaikki uudestaan ja lisätään arkeen kaikki mahdolliset hyvinvointiteot, vaan palataan niiden perusasioiden äärelle, koska niistä se meidän hyvinvointi loppupelissä rakentuu.
Ennen kuin mä menen peruspalikoihin ja muihin, niin mä kysyn, että miten sä oot niinku löytänyt tämän asian pariin? Onko sulla ollut vaikeaa levollisuuden kanssa tai sen löytämisen kanssa vai miten sä oot löytänyt tämän aiheen pariin?
No mä oon luonteeltani tosi rauhallinen ja se ehkä tulee sitä kautta se mun vahvuus. Mä luulin pitkään, että se on mun heikkous. Mä sain joskus fysioterapeuttiopinnoissa kuulla, että mä oon liian rauhallinen. Ja sitten mä koitin olla paljon kaikkea muuta ja mä olin tosi epävarma sekä siitä niin kuin itsestäni. Näkyy oikeastaan kaikilla elämän osa-alueilla. Mutta sitten kun mä aloin niin kuin tunnistaa niitä pelkoja, mitä siellä epävarmuuden taustalla oli, että mitä muut ajattelee musta tai mitä jos joku nauraa, niin sitten siihen tulikin niin kuin tilaa olla niiden tunteiden kanssa ja löytää sitä levollisuutta oikeastaan kaikille elämän osa-alueille. Tällä hetkellä se eniten näkyy sellaisissa työasioissa, mitkä on tosi uusia tai missä mä joudun kohtaamaan niitä vanhoja pelkoja. Että sitä kautta, oikeastaan vahvuuksien kautta, että mä huomasin, että se mun rauhallisuus on sellainen, millä mä voin rauhoittaa muilla. Että muut rauhoittuu mun läsnäolosta, löytää sitä levollisuutta, löytää mun sanoista hyvää oloa itselleen. Ja sitä kautta mä jatkoin sitä oman osaamisen kehittämistä ja niistä on sitten muodostunut nämä, oikeastaan tämä mun kohderyhmä ja mun palvelut.
Siis ihana, kun just kun sä tulit tänne studiolle tänään, mun oli tarkoitus, mä yleensä niin kuin bodinauhoituspäivinä yritän pitää väljän aikataulun, että mulla on niin kuin mahdollista hengittää ja nämä on mulle aina semmoisia intensiivisiä jännittäviäkin tilanteita. Niin mä yritän aina pitää semmoisen väljyyden, mutta nyt mulla oli tullut jotenkin kiire ja mä ajaudun aina noiden kollegoiden kanssa höpöttelemään kaikkea, vaikka oikeasti pitäisi niinku rauhoittua ja keskittyä. Sitten sä tulit tänne tilaa ja sulla on niin semmoinen rauhallinen puhetyyli ja semmoinen läsnäolo, että ihan semmoinen, nyt musta tuntuu, että mulla niinku sykkeet laskee tässä, kun mä saan jutella sun kanssa. Mikä on varmasti hyvä merkki, että sä oot oikealla alalla.
Ihana kuulla. Ja toi on varmasti just se, kyllähän me niinku, meidän hermosto toimii vuorovaikutuksessa muihin, että sillä, että me löydetään vaikka sitä levollisuutta itselle, niin me voidaan tuoda sitä meidän läheisille, työkavereille, ihan kenelle tahansa.
Niin, että jakaa myös aarteena muille ympärillä oleville, kun vähän niin kuin malttaisi jotenkin olla enemmän siinä hetkessä, mikä on käynnissä.
Joo, ja monesti ajatellaan, että se levollisuus on just sellaista, niin kuin että pitää luopua kaikesta ja karsia kaikki kiva ja pelkästään elämästä tulee vaan rauhoittumista, niin eihän se sitä ole. Vaan just sitä, että kun meillä on ne keinot rauhoittaa itseä, on sellainen levollisuus olla siinä, mitä on, niin sitten me pystytään myöskin haastamaan itseä ja sisällyttää sinne ne kaikki meille tärkeät asiat sinne arkeen.
Niin ja kuitenkin jos miettii levollisuussanaa, niin mä näen, että se voisi olla, no ei täysin, mutta paljon synonyyminä niin kuin tyytyväisyydelle.
Kyllä, joo.
Että sitten taas se levollisuussana helposti nähdään tämmöisessä kiirettä ja kaikkea mahdollista dynaamisuutta ihannoivassa yhteiskunnassa aika semmoinen löysänä sanana. Teetkö semmoinen, että löllötellään vaan jossain enkelipilvessä?
Kyllä.
Vaikka sehän on niinku tyytyväisyyttä ja rauhaa itsensä kanssa ja itsensä puolella olemista ehkä.
Just näin.
Sä puhuit tuossa aiemmin niistä, niinku, mistä ne peruspalikat koostuu. Onko sulla ne palikat niinku mielessä? Mitä ne on?
No, mä ehkä lähden mun ajatusmaailmassa purkamaan sitä meidän tarpeista, että kun me ollaan tosi kuormittuneita ja kiireisiä, me monesti unohdetaan ne omat tarpeet tai ei ehditä tai muisteta vastata tai sitten on jotain tunteita, mitkä estää meitä huomioimasta niitä omia tarpeita, niin oikeastaan se lähtee siitä omien tarpeiden tunnistamisesta, että me tunnistetaan, että mulla on jano, mulla on nälkä, ihan mä tarvitsen lepoa, niitä fyysisiä perustarpeita. Tai sitten niin myöskin sitä, että muuten tunnistaa niitä yleisiä sekä perustarpeita, että semmoisia henkilökohtaisia tarpeita, vaikka että mä tarvin omaa tilaa tai nyt mä tarvitsen yhteyttä toisiin ihmisiin. Niin siitä se oikeastaan lähtee, että me voidaan vastata niihin tarpeisiin, niin silloin me huomioidaan sekä ravinto, uni, lepo, liike ja kaikki se sosiaalinen vuorovaikutus.
Miten sä sitten lähdet tunnistamaan sitä, että mitä voisi tarvita? Mulla tulee sellainen olo, että ei mitään hajua, mitä mä tarvin.
No oikeastaan ensimmäisenä se, että miten mä palaan tähän hetkeen, mikä auttaa mua, jos mä oon tosi ylikierroksilla. Onko se joku hengitysharjoitus tai onko se vaan se, että mä tuon huomioon tähän hetkeen, että mä pystyn palaamaan tähän hetkeen, laskemaan niitä kierroksia. Tai jos mulla on se väsynyt, sellainen alivireinen, vähän tahmea olo, niin miten mä voin vähän kohottaa sitä mun vireystilaa, että mä palaan tähän hetkeen. Ja silloin on mahdollista nähdä se, että mitä mä tarviin tässä hetkessä, että vähitellen alkaa kuulostelemaan niitä omia pienen pieniä viestejä, että siellä täällä päivän aikana, että se ei tapahdu hetkessä, jos me ollaan oltu monta vuotta vähän kiireessä ja kuormituksessa, niin ei me niin kuin samontein muuteta sitä asiaa, vaan se vaatii toistoja. Ja siellä täällä ruveta vähän kuulostelemaan, että hei, mitä mä nyt tarviin? Mitä jos mä vastaan tähän tarpeeseen? Mitä sitten tapahtuu? Ja tätä kautta me itse asiassa palautetaan sitä sellaista luottamusta omaan kehoon, omaan hermostoon, sellaista sisäistä turvan tunnetta, mikä on taas vahvasti yhteydessä siihen kokemukseen levollisuudesta.
Eli hermosto on sellainen tosi olennaisessa osassa tässä.
Joo.
Miten se niin kuin toimii? Onko se just toi alavire, ylivire?
Joo.
Onko se hermosto jotenkin? Mitä se jotenkin sää? Emme tiedä. Onko se meidän puolella vai meitä vastaan vai miten se toimii?
No, kyllä se hermosto on meidän puolella. Eli se vastaa niin, että kun me tehdään jotain, innostutaan, hoidetaan meidän töitä, arkiaskareita, kaikkea harrastetaan, meidän sympaattinen hermosto aktivoituu, jolloin meidän vireystila kohoaa. Ja tämä on tarkoitettu sellaiseksi hetkelliseksi tilaksi, että sitten kun se toiminta on ohi, ne ihannetilassa meillä se sympaattinen hermosto saa hellittää, me palataan semmoiseen läsnäolon, turvan, levollisuuden, rentouden tilaan. Ja silloin siinä se meidän parasympaattinen hermosto, meidän lepohermosto aktivoituu, jolloin, joka mahdollistaa sen palaamisen siihen semmoiseen optimaaliseen vireystilaan. Puhutaan myös stressinsietoikkunasta. Ja siinä oikeastaan, jos ajatellaan sitä, että se on tarkoitettu hetkelliseksi sellainen fysiologinen stressireaktio, se sympaattisen hermoston aktivoituminen, mutta sitten jos se jatkuu pitkään, niin meillä alkaa tulla niitä haasteita, me ajaudutaan enemmän sinne ylivireeseen, stressi pitkittyy, mistä tulee erilaisia merkkejä kehossa ja mielessä, että ollaan sellaisessa ylikuormitustilassa tai alipalautumisen tilassa.
Ja onko mä oikeassa, että se on nykypäivän ihmiselle aika yleistä, että se ylivirittynyt tila vaan jatkuu ja jatkuu jopa vuodesta toiseen?
Joo, on.
Että meidän keho ja mielihän on jotenkin uskomaton siitä, että me kestetään vaikka mitä, mutta onko se sitten niinku hyvinvointia, jos me ollaan koko ajan jossain äärirajoilla?
Kyllä, just näin. Et silloin, kun se tila pitkittyy, me ajaudutaan koko aika helpommin sinne ylivireeseen. Ja sitten siinä on myös riskinä se, että jos me ollaan siellä tosi pitkään, niin ennen pitkään se keho alkaa ottaa sitä tarvitsemaansa lepoa. Ja se alkaa ajaa meitä sinne alivireeseen, sellaiseen väsymykseen, ehkä jopa uupumukseen. Eli tavallaan se, että me pystytään reagoimaan siihen kuormitukseen tai niihin merkkeihin ajoissa, niin sitä kautta me tuetaan sitä omaa hyvinvointia niin kuin pitkällä aikavälillä myöskin.
Mitä sä näet, jos miettii niin kuin nykymaailmaa, yhteiskuntaa, mitkä ne syyt on, että me sit ollaan niin levottomia ja kuormittuneita stressissä?
No paljon sellaisia niin kuin myös ulkoisia asioita. Esimerkiksi tämä nykyinen elämäntahti on tosi kiireistä, että niin kuin siihen ehkä niin sanotusti kannustetaan tai on sellaista suorituskeskeisyyttä paljon ja sitä kiirettä saatetaan pitää jopa jonkinlaisena menestyksen mittarina. Ja sitten tietysti nykyään tämä some on tosi iso asia siihen, että se koko aika alkaa antaa meidän hermostolle niitä ärsykkeitä. Pitää sitä meidän vireystilaa koholla, jos me ei aseteta sille mitään rajoja. Niin se on myös sellainen, mikä paljon meitä kuormittaa. Kaupat on auki nykyään lähes kellon ympäri. Koko aika meillä on puhelimet taskussa, viestit piippaa ja yleisesti tämä huoli maailman tilanteesta voi olla sellaisia ulkoisia asioita. Mutta sitten jokaisella myös ne omat sisäiset asiat ja kuormitustekijät, että mitä siellä omassa arjessa on sellaisia kuormitustekijöitä ihan niiden arkiasioiden lisäksi, että tunnetasolla, minkälaisia niinku kokemuksia aiemmassa elämässä on ollut. Minkälaiset ajatukset pitää tai ajatusmallit kiinni siitä kuormituksesta, niin se muodostuu tosi monesta asiasta ja tavallaan vaatii sitä sellaista tunnistamista jokaisella itsellään.
Ja musta jo sekin vaatii tunnistamista, että tajua, että tämä on nyt levottomuutta tai yli- tai alivireisyyttä tai mitä nyt onkaan. Mä oon ruvennut käymään työnohjaajalla tuossa muutama kuukausi sitten. Ja mä vaan selitin silleen, että mä haluan tämän hähmäisyyden pois. Ja se on ehkä semmoinen, mikä leimaa aika montaa ainakin mun lähipiirissä, että se on niinku hähmästä. Ja mä itse koen, että se liittyy tosi paljon vaikka someen just siihen, että ne dopamiinit on aina saatavilla tai hermosto on jotenkin koko ajan jotenkin ihan semmoisessa nykivässä tilassa. Mm. Ja sitten myös semmoinen multitasking on jotenkin olemassa koko ajan, että ei osata keskittyä yhteen asiaan. Että jos mä mietin mun lapsuutta, kun mä vaikka luin, niin mä luin. Ja sen jälkeen mä menin leikkimään ulos. Siis että ne tapahtui silleen kronologisessa järjestyksessä. Että totta kai joskus teki kahta asiaa samaan aikaan. Nyt mä teen aina silleen, keskeytän jonkun jutun ja teenkin toista ja sitten tulee mieleen joku asia ja mä jätän sen kesken ja nappaa vaikka puhelimen ja yhtäkkiä tulee mieleen, että niin ja mitähän sillekin kuuluu sille leffatähdelle, että pitääpä katsoa, onko se on synnyttänyt ja entäs sitten toi yksi resepti, että se pitääkin tallentaa se ja mä lähetän tälle kaverille viestiä ja se on semmoista ihan jotenkin levotonta.
Toi kuulostaa tosi tutulta ja tosi hyvin kuvailit niitä sellaisia yleisiä merkkejä siitä semmoista ylivireydestä. Että on se just semmoinen, moni sanoo, että sisäinen värinä tai sellainen ehkä aivosumu tai se just sellainen vaikea keskittyä ja tarttua toimeen et, tai se huomio pomppii tehtävästä toiseen. Että on tosi yleisiä merkkejä.
Niin ja sitten musta tuntuu, että tavoitetaso on nykymaailmassa niin korkea. Että pitäisi olla niin kuin hyvä vanhempi ja hyvä puoliso ja hyvä ystävä ja menestyä ja kastella viherkasveja 3 kertaa päivässä ja sumutella niitä sen lisäksi. Ja pitäisi harrastaa, tehdä käsitöitä, villapaidat itse, älä kuluta liikaa, kuluta sopivasti ja niin kuin kuitenkin nosta pienyrittäjää. Ja kaikki siis jotenkin se tavoitetaso on niin korkealla, että jo se luo semmoista tärinää aivoihin.
On, toi on hyvä huomio ja paljon siitä meidän sellaisesta riittämättömyydestä tulee just niistä ulkoisista paineista, että yritetään olla oikeanlaisia tai ettei olla liian vähän tai liikaa mitään, että miten me ollaan niinku riittäviä.
Joo ja just se, että joillain se on sellaista, että kuinka olla jotenkin muita varten riittävä, mutta mä ainakin itse tunnistan, että mä oon vaan itselleni niin ankara ja vaativa, että mä haluan tästä elämältä paljon ja mä haluan itseltäni niinku maksimit irti. Että jos se uuvuttaa mua, kun mä ajattelen, millaiset vaatimustasot mulla on itselläni itseäni kohtaan.
Kyllä, toikin on ihan totta ja tosi yleistä, että ne omat vaatimustasot on niin korkeat ja se ajaa sellaiseen liialliseen suorittamiseen.
Sä kerroit mulle ennen tätä jaksoa, kun me vähän viestiteltiin, että mistä voitaisiin jutella, että monesti me ajatellaan liian isosti. Kerro tästä ajatuksesta lisää.
Siinä tulee ehkä sellainen helposti sellainen ajatus, että kun me lähdetään tekemään jotain muutosta, niin meidän pitää niin kuin muuttaa tosi isoja asioita tai tehdä niin kuin kaikki kerralla tai saada nopeasti valmista. Et mä en tiedä, onko se vaan tämä nykyinen maailma, joka elää niin nopeasti, että mikä ajaa meitä sellaisiin ajatuksiin. Mutta loppupelissä niillä kaikista pienimmillä asioilla ja semmoisilla pienillä päivittäisillä teoilla, rutiineilla, tavoilla on kaikista isoin vaikutus. Et sen sijaan, että me aletaan niinku vaikka kieltää itseltä kokonaan somen käyttö, niin keskitytäänkin johonkin, että no mitä mä haluan vaikka tehdä sen sijaan pienen mahdollisen teon, että no mä rupeankin lukemaan 5 minuuttia. Niin sillä on paljon isompi vaikutus kuin sillä, että jos me kieltäydytään tehdä joku ihan valtavan iso muutos, jos se some olisi ollut monta tuntia meidän päivästä siihen asti.
Tuo on aika hyvä ja konkreettinen ja mä tykkään tuosta ajatuksesta, että mitä saan, eikä silleen, että mistä nyt joudun luopumaan. Että se, että on vaikka vähemmän somessa, niin sehän tarkoittaa, että voi tehdä jotain muuta sitten enemmän. Että siinä saa samalla sitten jotain muuta.
Kyllä, ja meidän on helpompi lisätä kuin poistaa. Että sitten jos me tavallaan se, mihin me keskitytään, niin se kasvaa suuremmaksi. Että jos me mietitään sitä, että mun pitää nyt vähentää tätä somea, niin meidän huomio on siinä somessa. Mutta sen sijaan, jos mä mietin sitä, että no mitä mä haluan lisätä? Mä haluan lisätä läsnä olevaa aikaa mun lapsen kanssa. Että mä rupeankin pelaamaan lautapeliä sen kanssa. Sen sijaan, että mä katson sitä puhelinta. Niin silloinhan mä tavallaan lisään enkä poista ja keskityn just siihen asiaan, mikä on mulle tärkeä.
Niin ja vielä niin kuin mielekäskin asia.
Kyllä, joo.
Mä jotenkin yritin sukeltaa tähän maailmaan jo ennakkoon ja mä luin kaikkia levollisuusartikkeleita ja muita. Ja sitten siellä toistui se, että jotta voit saada levollisuuden, niin sinun pitää tietää, mitä haluat. Ja joo, mä sain vähän niin kuin siitä kiinni, koska onhan se helpompi ikään kuin toteuttaa asioita, jos tietää, mitä haluaa. Mutta samaan aikaan se oli musta tosi ankara jotenkin ehto. Eihän aika harvoinhan ihminen kauhean tarkasti tietää, mitä haluaa.
Mm.
Mitä sä ajattelet tästä? Pitääkö sitä nyt olla joku 5 vuoden visio ja sitä sitten seurata jotenkin?
Ehkä mä lähtisin sieltä arvoista käsin purkamaan sitä, että niin kuin kirkastaa ne omat arvot, että mikä ja kuka on itselle tärkeää ja millainen haluaa olla, kun toteuttaa näitä itselle tärkeitä asioita. Ja sitä kautta miettiä, että mitä on ne pienet teot, joilla mä voin tuoda sitä arkea esiin jo tässä, tai niin kuin sitä arvoa esiin jo tässä hetkessä. Että jos se vaikka on se, että mulle olisi tärkeä arvo, vaikka läsnäolevuus, niin miten mä voin olla läsnä jo tässä hetkessä? Että onko se vaikka se, että kohtaamisissa mä oon enemmän läsnä, tai mä annan jonkun pienen hetken itselleni olla läsnä.
Niin se on enemmän tuommoista arvopohjasta, mm-hmm. ettei tarvitse miettiä, että haluan nyt oman TV-ohjelman ja saarimökin.
Kyllä.
Ja vaan jotain vähän tuommoista suurempaa kuvaa.
Ja sitten jos miettii, että siihen liittyy jotain isoja tavoitteita tai pienempiäkin tavoitteita, että mitä mä haluan saavuttaa, niin silloin kun ne on kytketty sinne omiin arvoihin, niin ne pienet teot vie koko aika kohti niitä niin kuin omia tavoitteita. Ja sitten kun me toteutetaan niitä pieniä tekoja, niin me koko aika toteutetaan myös niitä arvoja, mitkä tuo sitä niin kuin merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä ja levollisuutta olla tässä hetkessä, vaikka mä en ole vielä saavuttanut niitä mun tavoitteita.
Niin, mutta sitten kuitenkin voi ajatella, että no sentäs mä elän mun arvojen mukaisesti.
Kyllä, joo.
Onko niinku tavoite elää täysin arvojen mukaisesti vai pitääkö siinäkin olla jotenkin armollinen itselleen?
Sellainen joustavuus on hyvä säilyttää siinäkin, että vaikka itsellä olisi tosi tärkeä arvo, että oma aika, mutta sitten on vaikka pieniä lapsia kotona, niin silloinhan sä joudut joustamaan siitä. Niin sitten se on tavallaan sellaista just sitä joustamista ja tasapainoilua sen välillä, että hei mä oon nyt valmis vähän luopumaan tästä omasta asiasta, koska nämä omat lapset on vaikka itselle myös tärkeitä. Eli tavallaan säilyttää se joustavuus pohjaten niihin omiin tarpeisiin, omiin tärkeisiin asioihin ja omiin voimavaroihin. Ja sitten huomioida myös ne sellaiset niin kuin vastuut, mitä meillä on. Että ei me voida koko aika vaan tehdä asioita oman itsen takia tai arvojen mukaisesti, että huomioida se kokonaisuus siinäkin.
Eli ei liian mustavalkoista ajattelua tässä, vaan jotain semmoista pehmeyttä ja joustoa.
Kyllä, just näin. Ja toisaalta se voi niin kuin näkyä myös niin päin, että vaikka omassa työssä olisi jotain, mitä ei ihan pysty toteuttamaan arvojen mukaisesti, niin sen sijaan, että jää tavallaan kiinni semmoiseen kamppailuun siihen tai vastustelee sitä koko aika ja kuluttaa energiaa hirveästi siihen vastusteluun, niin huomata, että no tämä nyt on näin, mä voin hyväksyä tämän, mutta onko siellä teon sisällä tai sen tavan sisällä silti jotain, mitä voi tehdä omalla tapaa tai omien arvojen mukaisesti tai mitä muita asioita siinä työssä on, jotka voi toteuttaa arvojen mukaisesti, että ei nähdä sitä tavallaan myöskään niin mustavalkoisena.
Toi on ihana ja armollinen ajatus. Mä itse kamppailen paljon niin kuin somen kanssa tai kun mä teen paljon somen kanssa töitä tai somessa, että mä vihaan somea periaatteessa ja kaikkea sen lieveilmiöitä ja riippuvuutta ja mitä se aiheuttaa. Ja myöskin se, että mun työssä niin kuin kapitalismi on jotenkin todella vahvasti läsnä, mutta sitten mun pitää aina välillä pitää semmoisia stoppeja, että mä mietin, että onko tämä mun arvojen mukaista tämä mun työ. Ja sitten mä oon vielä todennut, että ne hyvät puolet ehdottomasti voittaa ne huonot puolet. Ja se sitten tuo semmoista levollisuutta ja keveyttä, niin kuin tasaisin väliajoin tsekkaa, että hei, teenkö mä vielä mun arvojen mukaisesti ja mihin mä voin mun työssä vaikka mun huomioon sitten ohjata, että mä voin jatkaa tätä hyvillä omalla tunnolla, vaikka siinä olisikin myös huonoja puolia.
Toi on tosi hyvä. Hyvä huomio. Tuo on itse asiassa yksi semmoinen harjoitus, mitä voi tehdä, että tavallaan kirjoittaa siitä niin kuin asiasta, vaikka työstä, kirjoittaa ne huonot puolet, että mitä siihen liittyy. Ja toiselle puolelle paperia, ne hyvät puolet, mitä siihen liittyy. Ja sitten käydä ne huonot puolet läpi, että onko ne oikeasti sellaisia, joihin mä voin vaikuttaa. No miten mä lähden niihin vaikuttaa? Vai onko ne sellaisia, joihin mulla ei ole mitään vaikutusvaltaa? Niin silloin mä voin harjoitella niinku hyväksymään niitä. Että se ei tarkoita sitä, että mun pitää tykätä niistä kaikista, vaan sitä, että mä en niinku vastustele, mä en kamppaile niitä vastaan.
Niin, koska se on aika kuluttavaa kamppailla sitä vastaan, mitä ei niinku pysty. Tai mä näen joskus, että mä saatan vaihtaa työtä, koska niistä kielteisistä puolista tulee liian suuria. Mutta nyt kun mä oon vielä todennut, että ne ei ole liian suuria, niin sitten on tyhmää, että mä käytän energiaa ja jotenkin on levoton sen kanssa. Ja koko ajan on sillä, että vitsi, mä inhoon tätä ja tätä, jos mä kuitenkin en tee muutosta.
Kyllä, just näin.
Toi ylöskirjoittaminen oli itse asiassa tosi hyvä konkreettinen vinkki.
Joo, ja sitten taas se kääntöpuoli, missä oli ne hyvät puolet. Niin ne on sellaisia, mihin kannattaa keskittyä ja joita kannattaa vahvistaa, että ne on ne tavallaan, mitkä tuo sulle sitä voimavaraa siitä työstä, ne on sulle se merkitys siitä työstä, mutta se on vähän niin kuin se paperi, mihin sä oot ne kirjoittanut, on niin kuin kolikko ja me ei voida valita kolikosta vaan toista puolta, että sen hyvän asian mukana tulee aina myös niitä huonoja asioita ja se hyväksyntäkin on sellainen, niin kuin, mikä vaatii sitä harjoittelua ja toistaa. Et ei tarkoita sitä, että nyt nämä on hyväksytty ja nyt mun pitäisi niinku unohtaa nämä, vaan että toistoja ja sitä, just sitä sellaista armollisuutta itselle.
Mm. Mulla oli just tämä työnohjaaja, se oli hauska, kun hän kehotti mua niinku itsemyötätuntoon ja mulle heti tuli mieleen, että itsemyötätunnon ääni on semmoinen just semmoinen löllykkä ja möllykkä, joka jotenkin niinku säälii ja sivelee. Ja sitten se oli silleen, että ei kun sellainen, niinku, että napakka, että älä tee noin, että toi on niinku älytöntä. Että se itsemyötätunnon ääni voi olla myös semmoinen niinku napakka ja semmoinen, joka toteaa, että Henriikka, että tossa ei ole mitään järkeä, että sä oot ihan kohtuuton. Se oli, ei nyt varsinaisesti liity tähän, mutta se oli hauska niinku omassa mielessä kääntyi silleen, että totta, että mä voin olla jotenkin itseni puolella ja itsemyötätuntoinen myös jotenkin jollain muulla tavalla kuin silleen säälien ja sivellen.
Joo, toi oli tosiaan hauska esimerkki ja toi varmasti liittyy vahvasti myös niihin rajoihin, että meidän on asetettava, paljon puhutaan siitä, että miten pitäisi asettaa rajoja toisille, mutta kyllähän meidän ensimmäisenä on asetettava niitä rajoja myös itselle, että miten kauan mä vaikka meinaan kamppailla tämän asian kanssa ennen kuin mä voin hyväksyä tämän.
Miten sä lähdet? Onko toi yksi semmoinen konkreettinen kysymys, mitä kannattaa itseltä kysyä vai miten niitä rajoja lähtee ylipäänsä etsimään?
No rajat pohjautuu meidän tarpeisiin, eli tunnistaa, että mitä mä tarviin ja myöskin meidän arvoihin. Että muistaa se, että miksi mä tarvisin näitä rajoja, että onko se mun oma hyvinvointi vai oliko siellä jotain muita ihmisiä mun rajojen tarpeen taustalla, joihin se myös välillisesti vaikuttaa. Ja sitten lähtee niin kun asettaa niitä rajoja, joilla jämäkästi, mutta joustavasti tukee niitä omia tarpeita.
Eli kirjoittaa nyt ylös, että nämä ovat minun arvoni ja nämä ovat minun tarpeeni ja nämä ovat minun rajani. Tai jotenkin aloittaako yhdestä jotenkin, että no ehkä haluaisin vaikka enemmän omaa aikaa. Että kannattaako ottaa sille yksi kohta kerrallaan vai miten sä lähdet vaikka sun valmennettavia opettamaan?
No monesti me aloitetaan siitä, että tavallaan kirkastetaan se suunta, mihin me lähdetään just niiden arvojen pohjalta. Että mikä on se yksi alue, josta me aloitetaan. Että vaikka siellä olisi tärkeänä oma aika ja oma hyvinvointi ja perhe ja työ, ja, niin ei me niihin kaikkiin kannata lähteä samontein muuttamaan, vaan yhdestä alueesta liikkeelle. Ja sitten miettiä siihen, että no mitä mä tarviin, että mitä mä haluaisin tässä muuttaa. Ja sitten lähteä sitä kautta etenemään. Ja jos siellä huomaa jotain, että on vaikka sellaista liiallista vaativuutta itseä kohtaan, niin miten mä sitten lähden sitä toteuttamaan, sitä itse myötätuntoa. Tai mikä se teko onkaan, niin miten mä lähden tuomaan sitä omaa arkea.
Niitä ollaan konkreettisesti yksi asia kerrallaan. Toi kuulostaa silleen mahdolliselta.
Joo, just näin. Ja sitten se, vaikka me keskityttäisiin vaan siihen yhteen osa-alueeseen, niin se on monesti vähän sellainen niin kuin rengaslaine, että sitten se alkaa laajentua myös niille muille osa-alueille.
Väistämättäkin varmasti.
Joo. Että se tuo tavallaan sitä sellaista levollisuutta olla sen muutoksen kanssa. Että se ei tarkoita sitä, että me hyljätään ne kaikki muut osa-alueet, vaan keskitytään nyt yhteen ja aloitetaan siitä. Ja silloin, kun me lähdetään just siitä niin kuin riittävän pienestä liikkeelle, niin siihen on helpompi myös sitoutua. Että se ei ole vaan sellainen, mikä aloitetaan ja sitten 2 kuukauden päästä loppuu.
Niin, että se olisi oikeasti jotain mahdollisesti elämänmittaista.
Just näin.
Niin kuin varmaan missä tahansa elämänmuutosasiassa. Mun PT sanoi noin vuosi sitten, kun mä aloitin PT-projektin, että mä saisin niin kuin liikunnan takaisin elämään semmoiseksi pitkäaikaiseksi kaveriksi. Ja ne, että aluksi oli, että 2 liikuntakertaa viikkoon. Ja mä olin ihan se, että kyllä mä nyt saan niin helposti nämä toteutettua. Ja se oli silleen, että joo, sen pitää tuntua siltä, että se on tosi helppoa. Että muuten siitä ei tule rutiiniin, jos mä oon heti alusta lähtien silleen vähän vaikea tai just sain tehtyä niin kuin 2 viikkoa.
Joo, toi on ihan totta ja tosi hyvä lähtökohta.
Mitäs siinä trendin jutussa, minkä mä luin susta, ja sun ajatuksesta siinä oli tämmöinen ajatus, että levollisuuteen ei välttämättä tarvi lepoa, vaan sitä, että tekee enemmän oikeita asioita. Se ei ehkä mennyt just näin, voit kirkastaa tämän ajatuksen. Mitä sä siellä tarkoitit?
Joo, eli just sitä, että monesti ajatellaan, että levollisuus tarvitsee sitä lepoa, että me voidaan levätä enemmän ja levolla ajatellaan helposti vaan sitä nukkumista ja
sohvalla pötköttämistä.
Joo, just näin. Ja totta kai ne on tärkeitä asioita ja me tarvitaan myös sitä fyysistä lepoa, mutta sen lisäksi meidän jaksamista ja meidän hyvinvointia tukee tosi paljon ne meille tärkeät asiat, sellaiset, joissa me saatetaan uppoutua tekemiseen tai sellaiset, mistä me nautitaan tosi paljon, me lataudutaan niitä tehdessä. Ne tuo meille tosi paljon energiaa, iloa ja on sellaisia meille miellyttäviä ja tärkeitä asioita. Esimerkiksi eräs mun valmennettava oli monesti viikonloppuisin mökillä ja hän siellä touhusi ja puuhaili kaikkea mökkijuttuja ja koko aika oli liikkeessä ja välillä tuijotteli järvelle ja Oura näytti hänelle aina sen viikonlopun jälkeen, että hän on niin kuin äärimmäisen kuormittunut. Mutta sitten kun hän meni aina töihin sen viikonlopun jälkeen, niin hän oli niin kuin todella palautunut. Se kokemus siitä, että hän oli latautunut sen viikonlopun aikana. Että hän oli todella luova ja aikaansaava ja sellainen hyvä rento olo. Niin just se, että kun me tehdään niitä itselle tärkeitä ja mieleisiä asioita, niin se lisää sitä levollisuutta ja tukee myös meidän palautumista.
Miten sä muuten koet tämmöiset ourat? Onko ne niinku kaksiteräinen miekka? Et tuoks ne vai vieks ne hyvinvointia vai molempia?
Mä ajattelen, että ne voi oikein käytettynä tukea meidän hyvinvointia. Eli suhtaudutaan siihen tietoon, mitä sieltä nousee, niin vähän ehkä kriittisesti tai tarkastellen sitä tietoa, että ei niin, että odotetaan sen olevan fakta, vaan se, että se voi tukea niitä meidän omia, mitä vaikka nousee meidän kehosta, erilaisia tarpeita tai mitä me tunnistetaan pieniä viestejä, niin se voi tukea se Ouran antama tieto, niitä viestejä, mutta se ei välttämättä ole se koko totuus.
Mm. Toi on hauska toi mökki-esimerkki, kun mä just mietin ennen tätä jaksoa, että mikä mulle tuo levollisuutta elämässä? Ja just kun se levollisuus-sana sisältää ihan terminä sen lepo, niin jotenkin ajatuksethan menee siihen sohvalla pötköttelyyn, siihen fyysiseen lepoon. Vaikka oikeastihan se sana voisi olla enemmänkin jotain levollisuus, latautuneisuus, siis joku sellainen enemmän. Mä mietin, että mulle tärkeää levollisuudessa on tehdä asioita niin, ettei kukaan keskeytä. Silleen puuhastella jotain juttuja, silleen, ettei kukaan keskeytä. Se on niin kuin jotenkin tärkeää, että jos mulla on semmoinen olo, että kohtaa saattaa keskeytyä, niin mä oon jotenkin koko ajan valppaana. Ja se jotenkin, en mä tiedä, onko se joku hermostohomma, että mä oon jotenkin silleen valmiustilassa. Mutta jos mä tiedän vaikka, että puoliso on lapsen kanssa koko päivä ja mä voin olla kotona ja puuhastella omia ja vähän, en mä tiedä, keitellä mehua ja siivoilla ja sitten käydä vähän ulkona kävelemässä jotenkin pitkäaikaisesti puuhastella, niin se tuo mulle paljon enemmän levollisuutta kuin se, että mä niin kuin makaisin sit reporankana siinä sohvalla.
Joo, toi on tosi hyvin kuvailet sitä kokemusta ja toi on ihan totta, että helposti se sellainen tunne siitä, että kohta tapahtuu jotain tai pitäisi jotain, niin ne pitää meidät sellaisessa valmiustilassa. Että sitten taas se sellainen mielekäs tekeminen, missä ei ole aikatauluja tai kukaan ulkoinen ei niihin niin vaikuta, niin voi olla tosi paljon palauttavampia.
Sä puhuit aluksi tuosta hermostosta ja siitä säätelystä, että se levollisuus kautta levottomuus liittyy tosi vahvasti sen hermoston säätelyyn. Voiko sitä jotenkin oppia? Miten sitä jotenkin omaa kehoa niin kuin kuuntelee? Miten sä neuvoisit ihan tämmöisessä niin kuin fyysisessä, kun huomaa, että okei, nyt hermosto lähtee kierroksille tai on tahmonen olo ja on ehkä alivireisyys? hengittelet sä, mitä sä neuvot ihmisiä tekemään?
Monesti neuvon siitä, että löytää sellaisen keinon, joka, jos on selkeästi siellä ylivireessä, että mikä toimii itselle, että pystyy laskemaan niitä kierroksia, palauttaa siihen läsnäolon ja sellaiseen turvan tilaan. Onko se hengitysharjoitus? Jos ei, niin onko se joku rentoutusharjoitus? Onko se vaikka vaan se, että aistii jalkapohjia alustaa vasten tai kastelee kädet kylmällä vedellä? Jollekin se voi olla se, että tarkkailee ympäristöä.
Joku palauttaminen siihen nykyhetkeen.
Mikä palauttaa tähän hetkeen? Jollekin se voi olla vaikka musiikki. Tai se, että keskustelee hetken työkaverin kanssa, on läsnä siinä keskustelussa. Että ihan mikä tahansa tuo meidät takaisin tähän hetkeen. Se voi olla sieltä kehon kautta tai kiinnittämällä aistit tähän hetkeen. Tai mikä vaan tuo tähän hetkeen, niin se on oikeastaan se ensimmäinen askel.
Sen niin kuin hermoston kanssa toimimiseen. Mä huomasin yksi päivä täällä Helsingissä, mä tuun tuolta maaseudulta tänne aina ja siellä ei ole niin paljon aistiärsykkeitä, niin mä huomaan varsinkin, kun tulee tuohon Kampin bussiasemalle heti niin kuin hirveästi ihmisiä ja hirveästi ääniä ja valoja ja muuta, niin mulla meinaa niin kuin nousta siitä usein ahdistus ja semmoinen pieni paniikkihäiriö kohtauksen alku, niin mä löysin itse asiassa siitä, kun mä jatkoin vielä metroa, niin mä siellä metrossa olin silleen, nyt mä hengittelen, mutta sitten hengittely jotenkin oli jotenkin vaikeaa, että siihen vaan keskittyisin. Sitten mä katsoin mun sykekellosta, laitoin niin kuin sykkeet, että mä katson niitä ja mä otin niin kuin tavoitteeksi, että mä 5 pykälää alennan sitä mun sykettä mun hengittelyllä. Sitten kun mä tuijotin sitä lukuun, niin sit mun keskittyminen oli siinä näytössä ja mä pystyin jotenkin, mulla oli tämmöinen selkeä tavoite, että nyt olen tässä ja katson tuolta lukua ja hengitän rauhassa, jolloin syke laskee. Se oli itse asiassa aika toimiva.
Joo, tosi hyvä. Ja just tolleen, että löytää sen itselle toimivan keinon, koska ei ne välttämättä tule aina meidän ulkopuolelta. Että sitä mä yleensä ohjaankin mun valmennettavia huomioimaan sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu päivän aikana. Että se ei tarkoita sitä, että me koko aika kytätään, että millainen olo mulla on, vaan sitä, että siellä täällä päivän aikana vähän kuulostellaan, että hei, miten mulla menee? Mitä mä tarviin? Onko mä ylivireessä vai onko mulla se vähän väsynyt olo? Ja mikä mua auttaisi palaamaan siihen läsnäolon tilaan. Ja sillä, että me huomataan just näitä muutoksia, toi sun esimerkki myöskin siitä, niin huomaa se, että hei, nyt mä palautin itseni tähän niin kuin rentoon, hyvään oloon. Että mä tein tämän itselleni ja se on just se, mikä lisää sitä luottamusta itseen ja sitä levollisuutta.
Musta tuntuu, että myös tärkeää on, no just mitä sä sanoit, että tajua ne omat tavat. Mä helposti, kun näkee vaikka täällä Helsingissä vaikka paljon tuttuja, ihania kollegoita ja ihmisiä, niin mä niin kuin rupean juttelemaan niiden kanssa ja se kiihdyttää mua ihan hirveästi. Että mä kaipaisin selkeästi palautumiseen semmoista sisäänpäin vetäytymistä ja omaa aikaa ja itseni kanssa olemista. Niin vaikka tämmöisenä podipäivinä mun pitäisi muistaa, että älä vaihda jokaisen kanssa kuulumisia ja jotenkin innostu jokaisen jutuista, koska se kiihdyttää kyllä itseäni tosi paljon.
Toi on totta. Ja monesti unohdetaan, että myös se sellainen kiva tekeminen, innostava tekeminen, innostuminen, niin se on niin kuin hermostossa. Se on ihan samanlainen fysiologinen stressireaktio kuin ne meille kuormittavat asiat, että niistäkin me tarvitaan sitä palautumista.
Toi on muuten tärkeä tieto. Mä en ole jotenkin ajatellut, vaikka noinhan se tietysti on, mutta et musta tuntuu, että mun elämä on yhtä niin kuin stressiä tai innostumista, niin ei mun keho varmaan tunnista edes. Että mitä on meneillään, kun mä yritän, että jos mä oon vaikka stressissä, niin mä yritän tehdä jotain innostavaa, että mä unohtaisin tämän stressin. Että ei ihme, jos mun keho on vähän silleen, että voisit ehkä puuhella hiljakses ja palautua.
Joo, ja sitten vaan miettiä sitä niinku, sellaisen kokonaiskuormituksen kannalta, että no, et minkä verran sulla tulee sinne kuormituksen kuppiin erilaisia asioita ja sitä innostumista. Niin miten sä voit tasapainottaa sitä kokonaiskuormitusta sen palautumisen ja niiden itselle mieleisten asioiden avulla?
Miten sen huomaa, että se on tasapainossa? Miten niin kuin palautumisen tunnistaa? Mistä mä tiedän, että okei, nyt on hyvä balanssi? Vai tietääkö se vaan sitten jotenkin ihmeellisesti?
No ehkä sellainen yleinen olo on sellainen kevyt, rento. Saa asioita aikaiseksi ja myös palautuu. Mutta sellaisia merkkejä, jotka siitä voi kertoa, on esimerkiksi se, että aamulla herätessä on suht levännyt olo, että on sellainen niin kuin positiivinen suhtautuminen siihen tulevaan päivään. Ja on ehkä tilaa kohdata erilaisia tunteita, että ei ole sellaista, niin sellaista reaktiivisuutta, ei pinnapala joka asiasta. Toisaalta on myös tilaa ilolle, naurulle, huumorille. Ja nämä on varmaan sellaisia merkkejä, mitä niin kuin huomaa riittävästä palautumisesta.
Että mielessä on semmoista jotenkin joustovaraa.
Joo, joo.
Tunnistan kyllä jonkun loman jälkeisen, varsinkin someloman jälkeinen olohan on semmoinen, että yhtäkkiä niin kuin päähän alkaakin virrata jotain uusia ideoita ja ajatuksia, mutta ei ole kuitenkin niin kuin pakonomainen tarve heti tarttua niihin, vaan on semmoinen, se vähän tuntuu siltä ja mä näen sen visuaalisesti, että aivoihin tulisi jotain tilaa, missä oikeasti pystyy pyörimään jotain ajatuksia, ideoita ja semmoista väljyyttä ja rentoutta, kepeyttä.
Joo, toi on tosi hyvin kuvailtu, että se, että meillä on tilaa, just tilaa aivoissa, niin on tilaa keskittyä, muistaa, käyttää luovuutta, saada asioita aikaiseksi ja toisaalta valita, mihin me keskitytään.
Mm. Ja just se, että eihän levollisuus tarkoita sitä, etteikö mikään asia painaisi tai etteikö kaikki olisi jotenkin ihan täydellisessä balanssissa, vaan ehkä jotenkin sitä, että olisi itsensä puolella. Tuo on ehkä jotenkin kliseinen sanonta, mutta jotenkin silleen, että oppii auttamaan itseään. Silleen olen itseni kaveri.
Kyllä, just näin. Ja toi on tärkeä myös, että monesti kun me lähdetään vaikka hakemaan parempaa hyvinvointia tai tekemään jotain muutosta, niin sitten ajatellaan, että ne sellaiset epämiellyttävät tunteet ei niinku kuulu ollenkaan mukaan. Että me ollaan epäonnistuttu, jos mä koen jotain epämiellyttävää tunnetta, kun ne kuitenkin tulee meidän mukana myös silloin, vaikka me lähettäisiin tekemään niitä arvojen mukaisia tekoja tai vaikka me tavoitellaan omia tavoitteita tai vaan eletään tässä hetkessä, niin silti meillä tulee niitä epämiellyttäviä tunteita ja että meillä on tilaa olla siinä mitä on ja sellaisena kuin me ollaan, niin siitä oikeastaan syntyy se levollisuus.
Niin semmoinen hyväksyntä, että nyt on tällaista ja mä oon tämmöinen, mutta kuitenkin on semmoinen rauha sen kaiken kanssa.
Kyllä.
Tulee jotenkin hyvä mieli jo tuosta ajatuksesta, että olisi semmoinen olotila itsensä kanssa. Koet sä muuten, että sulla on semmoinen levollisuus itsesi kanssa?
No kyllä mulla on aika vahvasti sellainen levollinen olo itsen kanssa. Se mikä mun haasteena on pitkään ollut on se sellainen epävarmuus varsinkin työssä ja just se sellainen ehkä itsen pienentäminen, niin se aika ajoin tulee siellä kerroksissa esiin, mutta mä tunnistan sen tunteen.
Miten sitten, kun sä huomaat sen tunteen, niin onko sulla joku tapa, miten sä sitä käsittelet tai jotain työtapoja, mitä sä toistat?
No mä huomaan sen tunteen, oon sen tunteen kanssa ja sitten mietin, että miten mä haluan tästä tunteesta huolimatta toimia. Ja siihen liittyy vahvasti myös sellaisia ajatusmalleja sieltä vanhasta, että mitä muut musta ajattelee tai mitä jos joku nauraa mulle, niin ne on sellaisia, joihin mä oon sit oppinut ottamaan etäisyyttä. Ja näitä taitoja harjoitellaan paljon myös mun valmennettavien kanssa.
Ne on niin primitiivisiä juttuja just toi, että entä jos joku nauraa, mikä on niinku häpeän kanssa kietoutunut. Se on jotenkin toista kun katsoo ja kuuntelee, on niin helppo olla silleen, että unoha toi, että ei niinku, mutta toista on niin helppo neuvoa, mutta sitten mä itsekin itseäni piiskaan ja ne ajatukset, mitä mulla on itseäni kohtaan, on niin paljon vaativampia kuin ne, mitä mulla on sitten toista kohtaan.
Kyllä, just näin.
Musta tuntuu, että mun oman levottomuuden tai levollisuuden syntymisen alkulähteillä on tosi vahvasti huomion kontrollointi. Somehan liittyy tuohon vahvasti, mutta just se, että huomio koko ajan menee eri paikkoihin. Ja musta tuntuu, että kultaakin kalliimpi oppi olisi tässä maailmassa ja tässä päivässä oppia kontrolloimaan sitä omaa huomioon ja antaisi sitä niin kuin jotenkin järkevästi. Miten tällaista voisi ruveta opettelemaan?
Onko niin kuin just semmoisesta tavallaan keskittymisestä vai?
No varmaan, tai en mä oikein tiedä edes mistä. Musta tuntuu, että on niin paljon haaveita, mitä mä haluaisin toteuttaa, niin paljon tunteita, niin paljon ihmisiä. Kaikkea on vaan niin kuin yli laidan. Mä rakastan ihmisiä, sitten mä tutustun niihin ja sitten ne ei kaikki mahu mun elämään ja sitten mun pitää ruveta niin kuin, tiedätkö, rajaamaan joitain pois tai mulla on niin paljon harrastuksia, että yhtäkkiä mä voikaan tehdä kaikkea tai somessa tapahtuu. Siis ihan kaikkea on vaan ihan hirveän paljon liikaa ja sitten huomio sen takia on niin kuin jotenkin kontrolloimatonta.
Joo, varmasti lähtee just niistä omista arvoista.
Niin se on kaiken perusta.
Joo. Joo, eli tunnistaa se, että mitä mä tarviin, mitä mä haluan, mikä tuo mulle hyvää oloa ja iloa, tai mikä se tunne onkaan, mitä mä haluaisin tuntea, ja mitä siihen mahtuu, että mistä asioista ne koostuu. Että tavallaan tunnistaa siellä ne ensimmäiset tärkeimmät asiat, ja keskittyä niihin, ja sitten se muu on ekstraa, ja silloin meillä ei ole koko aika sellainen olo, että mä en ehdi kaikkea, kun me on priorisoitu niihin kaikkein tärkeimpiin. Ja me koetaan sitä sellaista tyytyväisyyttä niistä. Ja silloin meidän on myös helpompi sanoa joillekin asioille ei, kun se ei tunnu siltä, että mä joudun koko aika niin kuin kieltäytymään tai rajaamaan. Kun muistankin, että no nyt mä kieltäydyn tosta, jotta mä voin keskittyä tähän enemmän. Että se tuo niinku selkeyttä niihin valintoihin myöskin.
Eli tosi olennainen asia levollisuuden syntymisessä on se, että me osataan vetää niitä rajoja ja sanoa ei.
Joo, se on kyllä myös siellä pohjalla. Ja ne rajat perustuu meidän tarpeisiin ja arvoihin. Ja silloin me toteutetaan oikeastaan niitä kaikkia. Ja se tuo sitä levollisuutta.
Voiko sitä sitten vaan jotenkin ihmisille olla silleen, että hei, nyt te ette mahdu enää tähän elämään. Että ette nyt mahtunut listalle. Siis jotenkin musta tuntuu, että oman hyvinvoinnin priorisoiminen on joskus jotenkin tosi itsekästä. Onko se?
Siinä helposti tulee sellainen olo, että se on itsekästä kuunnella niitä omia tarpeita ja vastata niihin. Varsinkin jos meillä on jostain aiemmasta sellainen kuin lapsuudesta tai jostain myöhemmin kokemus, että meidän tarpeita on ohitettu, niin siitä voi helposti tulla sellainen olo, että tämä on itsekästä. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään niin kuin myös sitä vähän pidemmälle, että no mitä siitä seuraa, jos mä rupeankin huolehtimaan omasta hyvinvoinnista, että miten se näkyy mulle tärkeille ihmisille, mulle tärkeille asioille. Tai mitä siitä seuraa, jos mä niin kuin jatkuvasti joustan liikaa siitä omasta hyvinvoinnista, niin mitä siitä seuraa mulle tärkeille ihmisille ja asioille, eli me kiinnitetään ne rajat sinne omiin arvoihin, niin silloin meidän on helpompi lähteä sanomaan vaikka sitä ei, niin se ei tunnu enää niin itsekkäältä, että siellä on myös ne muut ihmiset ja meille tärkeät asiat taustalla, että se ei ole enää kyse vaan meistä itsestämme.
Niin ja ehkä jos miettii tällä visuaalisesti, että elämä on tämmöinen pallo ja tässä ytimessä on ne niin kuin tärkeimmät asiat, mitä elämässä haluaisi toteuttaa ja kenen ihmisten kanssa vaikka haluaisi olla. Ja täällä kehällä on sitten satunnaiset lounastapaamiset ihmisten kanssa, jotka on inspiroivia ja upeita, mutta jotka ei kuulu kuitenkaan sen ytimeen, jonka ei ole tarkoituskaan sinne tulla. Niin sitten jos täällä koko ajan kaikkea duunailee ja jotenkin palloilee, niin kyllähän se on pois täältä ytimeltä ja siltä jengiltä vaikka.
Joo,
niin onhan se kai periaatteessa myös teko niille lähimmille, hyvä teko, jos et ole täällä.
Kyllä.
Saatko kiinni? Nyt ihmiset ei niin kuin näe mun käsiä, niin tämä on nyt vähän paha, mutta siis on tämmöinen kehällinen, on sisäkehä ja ulkokehä. Ja mä ainakin itse tunnistan, että mä välillä lähden tänne ulkokehälle palloilemaan liiaksi, vaikka oikeasti se hyvinvointi olisi siellä keskeisimmissä kehissä.
Joo, ja silloin se tavallaan, kun me keskitytään siihen keskustaan, niin sitten me vaalitaan koko ajan sitä omaa hyvinvointia, omia voimavaroja. Sitten meillä on tilaa tunnistaa, että hei, toi pyysi nyt mua tonne. Että kyllä mä voisin mennä, että nyt mulla on tilaa sille, tälle ihmiselle ja asialle, että mulla on niinku voimavaroja tähän. Tai se ei jousta mua liikaa. Tai sitten niinku pystyy tunnistamaan myös sen, että no hei, tosi mielelläni menisin, mutta nyt mä tarvin oikeasti sen mun oman ajan. Mitä sä sanoit vaikka, että se olisi sulle tosi tärkeää, niin sitten tunnistatkin, että olisi ihanaa nähdä tuota ihmistä tai mennä tuohon tapahtumaan. Mutta nyt mä tunnistankin, että mulla on se olo, että mä tarvin sitä omaa aikaa. Niin mä teenkin tämän niin kuin just sen mun keskustan takia.
Mm. Ja se on, en ole ainakaan itse koskaan loukkaantunut, jos joku suoraan on silleen, että hei, nyt ei vaan niin kuin voimavaroja vaikka nähdä tai tehdä jotain tai muuta. Että se sitten harmittaa, jos ihmiset niin kuin lupailee liikoja hetken mielijohteesta ja sitten ihan viime hetkellä peruu. Niin se on ärsyttävää. Niin ehkä senkin takia olisi hyvä miettiä niin kuin hetki, että ei hökästä heti vastausta, minkä jotenkin haluaisi, että ihanne minä olisi kaikkialla koko ajan. Että miettisi, että onko mulla tähän nyt aikaa, voimavaroja, tuoko tämä mulle levollisuutta vai levottomuutta, tai että ei aina jotenkin hökäsisi kaikkea heti ulos.
Toi on tosi hyvä, ja siinä sellainen hyvä keino voi olla esimerkiksi se, että hei, oota, mä katson mun kalenterista, että mä palaan tähän ihan pian. Niin sitten tuo tavallaan itselle sitä tilaa, että aika harvoin meillä on niitä asioita, joihin me tarvitaan vastaus ihan tässä heti.
Joo, mulla on itse asiassa tapana, että työjutuissa mä oon semmoinen, jos ihmiset niin kuin ehdottaa jotain, niin mä oon innostunut ja imarreltu ja on se, että jes, ihan mahtavaa siinä hetkessä. Mulla on se, että totta kai mä haluan tehdä tämän, mutta mä en ikinä sano heti joo, vaan mä oon silleen, että mä lähetän myöhemmin mailia ja tsekkaan tämän vielä, että mä saan semmoisen paussin siihen, että onko tämä toki realistista. Joo. Ja haluanko mä tehdä tätä ja onko tämä mun arvojen mukaista vai haluanko mä vaan, että tuolle vastapuolelle tulee hyvä mieli tai oliko se vaan joku hetken impulssi.
Joo, toi on tosi hyvä.
Suosittelen muillekin. Miten muuten huomaa kehosta kuormituksen? Sä varmaan tiedät sun asiakkaiden kautta, että miten niiden kehot alkaa oireilemaan, jos mieli on kuormittunut.
Monesti tulee sellaisia fyysisiä oireita. Nämä voi olla lihaskipua ja kireyksiä, erityisesti niskoissa. Leukaniveliä saattaa purra hampaita yhteen tai narskutella. Päänsärkyä, alaselkäkipua, vatsavaivoja. Ja monella sitten tulee myös univaikeuksia.
Eli meidän kehot on viisaita.
Joo. Ne kyllä viestii siitä levon tarpeesta tai toisaalta myöskin sitä liikkeen ja aktiivisuuden tarpeesta.
Että sitä ei välttämättä kaipaa sitä sohvalla pötköttelyä, vaan se voi olla jotain muutakin.
Joo. Siinä oikeastaan hyvä säilyttää sellainen tasapaino myöskin, että minkä verran kaipaa ihan sitä lepoa ja minkä verran sitten taas jotain mieleistä, että sekin lähtee just niistä omien tarpeiden tunnistamisesta ja kokemus tuo myös sitä luottamusta omaan kehoon.
Sitten vaan tutkimaan jotenkin pysähtymään sen oman kehon ja niiden signaalien äärellä. Musta tuntuu, että tämmöiset kärsimättömät ihmiset kuin minä, niin meidän kannattaisi vaan siitä kärsivällisyydestä lähteä opettelemaan, että ei ole mitään pikavoittoja hyvinvointiin tai levollisuuteen. Että asiat on niin kuin pidempiä prosesseja.
Just näin.
Ja että mä en voi elämässä saada ihan kaikkea, mitä mä haluan, ja mun ei tarvikaan saada, mutta elämä voi silti olla levollista ja onnellista, jopa levollisempaa ja onnellisempaa, jos mä niin kuin miettisin, että okei, no tää juttu ainakin olisi kiva. Eikä silleen, että mulla on miljoona haavetta koko ajan, ja mä yritän ihan kaikessa tulla mestariksi ja saada ihan kaiken kaikesta irti.
Joo, toi on ihan totta, ja sitä kautta, kun me koetaan sitä levollisuutta tässä hetkessä, niin se tuo just sitä tyytyväisyyttä. Ja silloin meidän on helpompi myös säilyttää, että jos meillä on jotain tavoitteita tai unelmia, niin me tiedetään, että mitkä teot vie niitä kohti.
Niin ja ehkä sekin, että jos niinku miettii tätä tehokkuutta, mikä nyt on tämmöinen nykypäivänä ihannoitu asia, kapitalismin pohjatyönteko, niin jopa siihen, jopa sitä kun miettii, niin levollisuus on tehokkuudenkin pohja. Että jos sitä kautta haluaa lähteä miettimään, niin se levollisuus olisi järkevää sieltä löytää. Jos miettii vaikka tutkimusten mukaan työtiimit, joissa on niin kuin levollista ja turvallista olla oma itsensä ja tehdään levon kautta asioita, niin ne on paljon tehokkaampia.
Kyllä.
Kuin sellaiset, missä sit on se kiire ja stressi jotenkin koko ajan läsnä.
Joo, joo. Toi ihan perustuu oikeastaan siihen meidän hermoston toimintaan, että kun me ollaan siinä levollisessa, läsnä olevassa tilassa ja koetaan sitä turvaa, niin silloin meidän on helpompi saada asioita aikaiseksi, käyttää luovuutta, keskittyä, muistaa asioita. Niin kyllähän ne vaikuttaa myös siihen työtehoon.
Ehkä filosofinenkin kysymys. Koet sä, että levollisuus on mielentila vai vaatiiko se aina jotain konkreettisia muutoksia? Siis että voiko, on elämäntilanne mikä tahansa, niin voiko mielen voimalla saada itsensä levolliseksi?
Ehkä sitä kautta, jos meillä on keino palata siihen tähän hetkeen, vaikka jos me ollaan siellä ylivireessä, niin keino laskee niitä kierroksia, palata siihen läsnäolon tilaan, niin tavallaan se voi olla vähän niin kuin mielentila, mutta kyllähän sekin vaatii toimia. Että kyllä se oikeastaan tulee niin kuin tekojen kautta, mutta onhan se toisaalta myös sellainen mielentila, että jos meillä on sitä hyväksyntää niille asioille, joihin me ei voida vaikuttaa, ja meillä on myös vaikka tilaa ottaa etäisyyttä niihin ajatuksiin, jos se mieli vaikka huutaa, että varo nyt, mitä ne muut susta ajattelee, niin kyllähän se silloin on myös mielentila.
Mä oon saanut siis niin paljon ajatuksia tästä ja koen, että olen ehkä myös vähän levollisempi kuin olin silloin, kun sä tulit tänne studiolle. Se on hyvä merkki.
Ihana kuulla. Kiitos. Kiitos, kun sain tulla ja oli ilo jutella sun kanssa.
Kiitos Mirkko. Mä ehdottomasti jään somessa seuraamaan sun juttuja. Mä tiedän, että sä pidät erilaisia levollisuuden retriittejäkin ja muuta. Miten sut löytää somesta?
Mirkka Tikkanen.
Mirkka Tikkanen Instagramissa.
Joo.
Ja sitten näitä retriittejä on aina tasaisin väliajoin. Mitä kaikkea sä teet? Sä päivität sitä somea, sit sulla on näitä, onko ne retriittejä?
Joo.
Levollisuuden retriittejä?
Joo, ne on oikeastaan rentouden retriittejä.
Ah, no niin.
Eli mulla on somessa vaikutan ja sitten on rentouden retriittejä. Teen yritysten kanssa yhteistyötä, työpajoja ja luentoja ja valmennuksia. Ja sitten myös yksityishenkilöille valmennuksia ja verkkokursseja.
Okei, ja etänä ja livenä?
Etänä ja livenä.
Joo, Lahdesta käsin.
Joo.
Kiitos kuuntelijat myös teille tästä jaksosta. Niin kuin mä oon tästä toitottanut, niin levollisuudesta ja rauhasta on tullut meille kyllä sellaista kultaakin kalliimpaa. Se on niin harvinaista, että toivon, että tulevaisuudessa siihen kyllä panostetaan. Ja mä en ainakaan vielä tunne muita levollisuusvalmentajia kuin Mirkan, mutta toivottavasti niitäkin tulee lisää, niin me levottomat ihmissielut saamme elämiimme apuja. Ja nyt voidaan kaikki ottaa ainakin näistä bodiajatuksista kiinni ja valjastaa ne käyttöön meidän omaan elämään, mutta ei suoriteta sille askel kerrallaan.
Joustavasti.
Ehdottomasti joustavasti. Mä vielä vinkkaan, että saa laittaa Puskaradiolla eteenpäin tätäkin jaksoa ja vinkkaa kaverille tästä tai muista toimivista jaksoista aamukahvilapodissa. Mua saa jakaa tägäten aamukahvilaa ja varmasti saa tägätä myös Mirkka Tikkanen. Toivottavasti tästä oli teille tosi paljon hyötyä. Ehkä toivottavasti tämä toi teillekin semmoista levollisuutta. Mua ainakin niin kuin, Mirkka, sun ääni on niin semmoinen ASMR-ääni, että mulla oli niin kuin vaikeuksia sen takia, että musta oli niin mielekästä niin kuin kuunnella sun ääntä. Niin mä oon silleen, että ei, mun pitäisi saada susta semmoisia ASMR-naotteita. Sä oot varmaan kuullut tätä ennenkin.
Joo, on.
Niin ehkä tämä voi toimia teillekin tämmöisenä ASMR-nä. Mutta nyt kaikki vaalimaan levollisuutta joustavasti, ei suorittaa. Moikka.
Moi moi.